Je, msikilizaji wangu, umeshindaje? Hiki ni kipindi cha Neno na anayekukaribisha ni Pamela Umwodo. Hebu tulisikize neno la Bwana, kwani hakuna jambo lingine jema kuliko hilo. Kwanza tupate kubarikiwa na wimbo ufuatao, kisha mchungaji Jeffrey Wanjala Monialo atubariki na hilo neno la Bwana kutoka kitabu kitakatifu cha Biblia.
Rafiki msikilizaji, hakuna hilo linalobariki moyo kama ufahamu huu ya kuwa yule unayemwamini ajifunua kwako na kukuonyesha jinsi ikupasavyo kuenenda. Nalo hilo ndilo Mungu wetu kwa njia ya mwana wake Yesu Kristo ametenda, kama vile twajifunza kutoka kwenye neno lake ambalo ni Biblia. Leo tuendelea na hayo ambayo yamdhirisha Yesu Kristo kuwa ni mtumishi wa Mungu afanyaye mapenzi ya Mungu, na kama ilivyokuwa kwake ndivyo yahitajika kwetu pia. Hili lipo kwenye somo letu la leo, kwenye sura ya 7 ya kitabu hiki cha Injili ya Marko Mtakatifu. Yote aliyotenda ni thibitisho kwamba alikuwa mtumishi kamili, na yeyote anayesoma habari zake atapendezwa naye na pia kumpendeza huyo anayetaka kuona kazi iliyokamilika. Hasa Warumi waliopenda kuona kazi ikikamilika waliposoma kitabu hiki, najua kwamba walifurahia. Hili ni jambo la ajabu kumhusu Kristo Mwokozi awezaye kuokoa na kuokoa kikamilifu, wala hakuna mwingine awezaye kuokoa. Kati ya agano mbili zilizopo kwenye Biblia, napenda ufahamu kuwa mabadiliko yalikuwepo mengi tu yaliyotendeka katika historia ya Waisraeli. Ni wakati wa utumishi wao katika nchi walikochukuliwa utumwa ndipo makundi tofauti yasiyotajwa katika agano la kale yalijitokeza. Haya makundi ni kama vile Mafarisayo, Masadukayo, waandishi na Maherodi. Waandishi walikuwa na mwanzo mzuri. Ezra alikuwa mwandishi na mwanzilishi wa kikundi hicho. Wao walikuwa wafafanuzi stadi wa maandiko. Hata hivyo, wakati alipokuja Bwana wetu Yesu Kristo, hali yao ilikuwa mbaya sana, maana walijihusisha na neno la sheria na siyo roho au kina chake. Na wale Mafarisayo, wao kama vile waandishi, walikuwa na mwanzo mzuri. Waliinuka na kutetea tamaduni na desturi ya Wayahudi dhidi ya lolote waliloliona kuwa la kigeni lililotaka kuingizwa miongoni mwao. Walifuata sheria kikamilifu kwa kufuata agano la kale kama lilivyo, na pia walikuwa na siasa za kitaifa. Katika mioyo yao walikuwa na nia ya kuleta ufalme wa mbinguni hapa duniani. Nao wale Masadukayo walitoka kati ya hao matajiri, shughuli yao ikiwa ni maisha ya kawaida. Hawakuwa na ushawishi wowote wa kiroho. Kile walichotaka sana ni kuondosha ikiwezekana desturi na tamaduni za Kiyahudi. Walipinga lolote la kiroho, na walikuwa hasimu na Mafarisayo walioamini hayo ya kiroho na pamoja na hiyo agano la kale. Kisha kuna wale Maherode waliokuwa chama cha kisiasa, waliotazamia hasa kutetea jamii ya Herode kuendelea katika utawala wao juu ya Israeli iliyoitwa wakati huo Yudea. Ufahamu haya niliyoyasema ni msingi wa yale yaliyo mbele yetu kwenye sura hii. Neno la Mungu kwenye aya ya kwanza lasema hivi: kisha Mafarisayo na baadhi ya waandishi waliotoka Yerusalemu wakakusanyika mbele yake. Aya hii yadhihirisha kwamba sifa za Bwana wetu Yesu Kristo zilikuwa zimewafikia watu hawa kule Yerusalemu, na sasa wapo mbele yake. Wakati huu Yesu alikuwa kihudumu kwenye maeneo ya Galilaya. Watu hawa watavuka ule mto wa Yordani na kufikia Dekapoli iliyo na maana ya miji kumi. Kwenye aya ya pili hadi nne, neno la Mungu laendelea kutuambia hivi: wakaona wengine katika wanafunzi wake wakila vyakula kwa mikono najisi, yani isiyo nawiwa. Kwa maana Mafarisayo na Wayahudi wote wasiponawa mikono mpaka kiwiko hawali. Wakashika mapokeo ya wazee wao, tena wakitoka sokoni wasipotawatha hawali. Na yako mambo mengine walioyapokea kuyashika, kama kuosha vikombe na midimu na vyombo vya shaba. Kulingana na hili tulisomalo, tuona kwamba kuna mgogoro ambao wataka kuzuka kwa habari ya wanafunzi wa Yesu. Kwenye sura ya 6 aya ya 30, tuambiwa kwamba wanafunzi wake walijikusanya kwake na kumpa habari ya hayo walioyatenda. Sasa kuna hao Mafarisayo na wenzao Masadukayo, nao wamejikusanya kwake. Kile kinachokaribia kutendeka ni mgogoro kati ya Yesu kwa habari ya wanafunzi wake na wale Mafarisayo na wanafunzi wao. Kikundi cha kwanza chajumuisha rafiki zake wanaompenda, nacho cha pili ni cha mahasimu wake wanaotafuta kumwangamiza. Hali, msikilizaji, imekuwa hivyo tangu siku zile. Kuna vikundi viwili, wale wanaomwamini na wale wanaomkana. Unapojitazama wewe mwenyewe, je, u katika kikundi kipi? Swali si iwapo u mshiriki wa kanisa au dhehebu au dini ipi, bali swali ni hili: uhusiano wako na Yesu ni wa aina gani? Hilo ni swali muhimu sana maishani mwako, maana jibu lake litakupa matokeo ya milele. Jinsi watu wale walifika kutoka Yerusalemu, lazima wawe walitumwa kuwakilisha hao wasio kuwako. Walitumwa Galilaya kumchunguza Yesu kwa nia ya kumshitaki. Wao ndio walikuwa na werevu wa kutumia hila ili kumnasa Yesu katika mtego wao. Alivyo wajibu Yesu ni ushuhuda mwingine kuhusu uungu wake, kama vile wao wenyewe walishuhudia na kusema kwamba hajanena kamwe mtu yeyote kama huyu anavyonena. Waweza kusoma maandiko hayo kwenye Injili ya Yohana sura ya 7 aya ya 46. Ilikuwa vigumu sana kwao kupata la kumshitaki Yesu, maana alipuuza mapokeo au tamaduni walizopokea kutoka kwa wazee. Je, mapokeo au tamaduni hizo zilikuwa zipi? Fahamu hili, ya kwamba hawakumshitaki Yesu kwa kukosa kuvunja sehemu ya taratibu au mapokeo yale, ila ilikuwa kwa msingi kwamba hayafuati yale mapokeo kabisa. Mapokeo hayo yalikuwa tafsiri yao ya Agano la Kale. Mambo hayo yalihusu matambiko ya kuosha na kunawa, ambayo hayakuhusu lolote la afya. Marko, kwa kuwa awaandikia Warumi, aeleza kuhusu desturi hii, maana ilikuwa ya kipekee kwa Israeli, na ndivyo ilivyokuwa na ndivyo ilivyo. Mungu aliwapa wana wa Israeli mambo yanayohusu kunawa na kuosha kwa sababu ya mafunzo ya kiroho yaliyoambatana na ibada yao kwake. Yote hayo yapo kwenye Agano la Kale, hasa kile kitabu cha Mambo ya Walawi. Fundisho hilo lilikuwa hili, ya kwamba mwenye dhambi hawezi kufurahia ushirika na Mungu mwenye haki pasipo ya kutakaswa. Lakini hawa Mafarisayo walijenga mapokeo juu ya maagizo hayo, wakiyachukulia kuwa tafsiri ya sheria hiyo. Wengine walibisha kwamba Musa aliwapa desturi hizo, ilhali Musa aliwapa sheria tu. Muda ulivyoyoyoma, tamaduni na desturi hizo zilibadilishwa na kuwa sheria. Mwishowe, watu waliacha hayo yaliyowapasa katika sheria na kufuata tamaduni zile na desturi. Ilikuwa tamaduni yao kuosha vikombe na midimu na vyombo vyote, hata na meza. Yote haya yalikuwa ni mzigo kwa watu, tena ilikuwa ni maonyesho tu ya nje kwamba mtu ameshika dini. Neno linalotumiwa hapa la kuosha lina maana ya kubatiza. Hakika watu hao walikuwa na taratibu ambayo walipotelea humo na kusahau lile lililowapasa, nalo ni kwamba mwanadamu anahitaji kuwa na ushirika na Mungu, naye ni lazima kuwa safi ili ushirika huo uimarike. Hilo walilofanya watu wale ndilo lipo leo hii, kwa kuwa utawapata watu wakibisha kuhusu mengi yasiyomsongeza mtu kwa Mungu, badala ya kujishughulisha na jinsi ya kuendeleza ushirika wao na Kristo. Rafiki, hilo tu ndilo latosha, yani ushirika wetu na Kristo, na sio mambo mengine ambayo tuweza kuyafikiria au kuyabuni. Kwenye aya ya 5, neno la Mungu latuambia hivi: basi wale Mafarisayo na waandishi wakamuuliza, mbona wanafunzi wako hawaendi kwa kuyafuata mapokeo ya wazee, bali hula chakula kwa mikono najisi? Shtuma waliokuwa nayo hawa Mafarisayo na waandishi dhidi ya wanafunzi wa Yesu haikuwa kwao, bali kwake Yesu, maana yeye ndiye kiongozi wao, yeye ndiye mwalimu wao, na wao ni wafuasi wake. Sasa tazama jibu la Yesu kwao, kama ilivyo kwenye aya ya 6 na 7. Neno la Mungu lasema hivi: akawaambia, Isaya alitabiri vema juu yenu ninyi wanafiki, kama ilivyoandikwa, watu hawa huniheshimu kwa midomo, ila mioyo yao iko mbali nami. Nao waniabudu bure, wakifundisha mafundisho yaliyo maagizo ya wanadamu. Hili jibu, msikilizaji, tunalolisoma kwenye aya ya 6 na 7 halikuwa la upole. Yesu aliwaita watu wale kuwa wao ni wanafiki, watu wanaoigiza kama vile kwenye mchezo wa kuigiza. Walikuwa wakifanya mambo yao ya kidini bila udhahiri wowote ule au kuguswa katika mioyo yao. Midomo yao ilinena mambo tofauti kabisa na kile kilichokuwa mioyoni mwao. Walivyokuwa watu hawa, ndivyo walivyo wengi leo hii, ambao kila siku ya ibada utawapata wakiingia maabadani. Elewa kwamba ni lazima moyo wako kuhusika katika ibada ile, iwapo ibada yako ni ya kweli na halali mbele ya Mungu. Ndiposa neno la Mungu latuambia hivi: kwa sababu ukimkiri Yesu kwa kinywa chako ya kuwa ni Bwana na kuamini moyoni mwako ya kuwa Mungu alimfufua katika wafu, utaokoka. Kwa maana kwa moyo mtu huamini hata kupata haki, na kwa kinywa hukiri hata kupata wokovu. Hayo ni maandiko yaliyoko kwenye sura ya 10 aya ya 9 na 10 ya kitabu cha Warumi. Ni kawaida kwa watu kufanya mambo mengi sana ya kidini, lakini yote ugeuka na kuwa tamaduni ya kufanywa kikawaida na sio kukuza uhusiano wa mtu binafsi na Mungu au Bwana Yesu Kristo. Ibada, ndugu yangu, haitakufaa chochote mara utakapoanza kuzingatia tamaduni na mafundisho ya watu badala ya neno lake Mungu. Tunapogeukia aya ya 8 na 9, Yesu awaambia hilo ambalo wao wametenda. Hebu sikia: ninyi mwaiacha amri ya Mungu na kuyashika mapokeo ya wanadamu. Akawaambia, vema, mwaikataa amri ya Mungu mpate kuyashika mapokeo yenu. Hili, msikilizaji, ndilo lilikuwa likitendeka miongoni mwa watu wale. Watu hao walikataa neno la Mungu ili kuyashika mafundisho ya wanadamu. Ni kweli kwamba mapokeo yaweza kuwa mema na hata kusudi lake, lakini hubadilika na kuwa ovu mara yanapoanza kuzingatiwa mno na neno la Mungu kuondolewa. Hilo ndilo lilitendeka kwa habari ya watu hawa. Kwa kila hali, sababu ya madhehebu mengi kuacha kweli ya neno la Mungu ni kwa kuwa walizingatia mafundisho ya watu badala ya lile neno la uzima ambalo lipo kwenye Biblia. Kwanza, wao hutumia kile wanachokiita kuwa ni imani yao badala ya neno la Mungu. Mwishowe huyafuata yote yaliyo ya kibinadamu na kupuuza hilo ambalo neno la Mungu lafundisha. Ndiposa, ndugu msikilizaji, utamsikia mtu akisema kwamba sisi katika kanisa letu, au katika dini yetu, au katika dhehebu letu, hatufanyi hivi na vile. Kinyume chake ndicho chahitajika kutenda, ambacho ni kusema kwamba twatenda hili na lile kulingana na neno la Mungu linalosema hivi. Je, ndugu yangu, wafuata nini wewe? Walifuata neno la Mungu au mapokeo ya dhehebu lenu? Utakapojibu swali hilo mwenyewe, utakuwa umeanza kuelekea katika njia iliyo bora ambayo itakufikisha uzimani. Aya ya 10 na ile ya 11, neno la Mungu laendelea kusema hivi: maana Musa alisema, waheshimu baba yako na mama yako, na mtukanaye babaye au mamaye kufa na afe. Bali ninyi husema, mtu akimwambia babaye au mamaye ni korbani, yani wakfu, kitu changu chochote kikupasacho kufaidiwa nacho, huwa basi. Baada ya kuambia jinsi walivyofuata maagizo na mafundisho ya watu, sasa awapa mifano ya jinsi walivyokuwa kifanya wenyewe. Musa alisema kwamba yamstahili mtu kumheshimu babaye na mamaye. Ila mapokeo yao yaliwapa njia ya kuepuka hilo lililowapasa kama wajibu kwa wazazi wao walipozeeka. Badala yake, waliruhusu watu kutoa hicho kilichowapasa wazazi katika hekalu kama kipawa. Mtu alipofariki, mali yake yote ingelitwaliwa na kuwekwa hekaluni. Kwa muda wote basi, mtu yule hakuwajibika kuwasaidia wazazi wake. Kwenye aya ya 12 na 13, neno la Mungu lasema hivi: wala hamruhusu baada ya hayo kumtendea neno babaye au mamaye, huku mkilitangua neno la Mungu kwa mapokeo yenu mliopokeana. Tena mwafanya mambo mengi yaliyo sawasawa na hayo. Katika kila hali, mapokeo waliokuwa nayo watu wale yalipinga kabisa neno la Mungu na amri yake, ambayo iliwahitaji watu kuwaheshimu wazazi wao na kuwawajibikia kwa njia yoyote ile. Hatari hiyo ipo, msikilizaji, hata leo, kwamba mtu aweza kutoa fedha zake kwa ushirika fulani au huduma fulani, lakini huku nyuma wamekosa kuwajibika kwa kuwasaidia wazazi au watu wa jamii yao. Ni lazima kutekeleza wajibu zetu, ndugu yangu, kisha tuangalie ni lipi lingine tunalohitaji kutenda. Kwenye aya ya 14 hadi 16, neno la Mungu latuambia hivi: akawaita makutano tena, akawaambia, nisikieni nyote na kufahamu. Hakuna kitu kilicho nje ya mtu ambacho kikimuingia chaweza kumtia unajisi, bali vile vimtokavyo ndivyo vimtiavyo unajisi yule mtu. Mtu akiwa na masikio ya kusikilia na asikie. Kwa kunena kwa jinsi hii, Yesu atofautisha hilo lililoko nje na lile lililoko ndani, nalo ndilo lajalisha kabisa. Pia atufahamisha moja kwa moja kwamba imani siyo jambo unaloweza kujipaka kama vile mafuta, wala haihusu hilo unalokosa kula au kula. Nayo aya ya 17 hadi 20, neno la Mungu laendelea kutujulisha yaliyofuatia baadaye. Nalo neno lasema hivi: hata alipoingia nyumbani, ameuacha mkutano, wanafunzi wake wakamuuliza habari za ule mfano. Akawaambia, hivi hata ninyi hamna akili? Hamfahamu ya kwamba kila kitu kilicho nje ya mtu kikimuingia hakiwezi kumtia unajisi, kwa sababu hakimuingii moyoni ila tumboni tu, kisha chatoka kwenda chooni? Kwa kusema hivi, alivitakasa vyakula vyote. Akasema, kimtokacho mtu ndicho kimtiacho unajisi. Huenda hapo ulipo, ndugu msikilizaji, wajiuliza ni kitu kipi hicho ambacho humtoka mtu. Hebu tusome kwenye aya ya 21 hadi 23 tuone hicho ambacho humtoka mtu. Sikia: kwa maana ndani ya mioyo ya watu hutoka mawazo mabaya, uasherati, wivi, uuaji, uzinzi, tamaa mbaya, ukorofi, hila, ufisadi, kijicho, matukano, kiburi, upumbavu. Haya yote yaliyo maovu yatoka ndani, nayo yamtia mtu unajisi. Maandiko haya, kama vile tumeyasoma msikilizaji, na kuhakikishia sasa hivi kwamba iwapo umelisoma gazeti, baadhi ya mambo haya hauyakosi humo. Naam, ni wazi kwamba kwa kweli haya ndiyo mambo ambayo humtia mtu unajisi: mawazo mabaya, kusherati na kuua, ambayo pia ni sambamba na kumwonea mtu awaye yote hasira, tamaa ya vitu vya ulimwenguni na kutafuta vyeo, kutenda na kuwa na nia ya kuwaumiza watu, unafiki, tamaa ya mwili, kiburi ambacho Mungu achukia mno, na pia kufanya mambo bila ya kumheshimu Mungu au kuwajali watu, ni mambo ambayo twayaona kila siku. Yote haya ndiyo humtoka mtu na kumfanya awe najisi. Wokovu wake huu katika kuzaliwa mara ya pili kwa kumwamini Yesu Kristo. Kwa hivyo, ndugu yangu, usiniambie kwamba dini yako ndiyo ya kufanya kuwa najisi au dini yangu ndiyo yanifanya kuwa najisi, lakini iwapo mambo haya yako ndani ya moyo wako, wewe unajisi tayari. Vyakula na mambo mengine unayeweza kutaja kuwa ni najisi, vyote hivyo hamna njia ambavyo vyaweza kukufanya uwe najisi, ndugu yangu. Lakini kile kilichoko ndani ya moyo wako, mara kinapotoka au wakifahamu kwamba kipo ndani yako, hicho ndicho cha kufanya wewe uwe najisi, haijalishi wewe ni nani. Kumbuka kwamba neno ni hili: kwa maana ndani ya mioyo ya watu. Haijataja dini yoyote, haijataja rangi ya mtu yeyote, lakini lasema tu kwamba katika mioyo ya watu. Kwa hivyo, kama wewe ni mtu na mambo haya yamo katika moyo wako, wewe ni najisi. Wokovu wako huu katika kuzaliwa mara ya pili tu, na ni kwa kumwamini Bwana Yesu Kristo. Je, mambo haya yamekuwa yakikusumbua? Basi una njia ya kujiokoa, nayo ni kwa kumwamini Bwana Yesu Kristo. Hebu tuendelee kwenye aya ya 24 hadi 30 tuone hilo ambalo neno la Mungu latuambia. Hebu sikia: akaondoka huko, akaenda zake hata mipaka ya Tiro na Sidoni. Akaingia katika nyumba, akataka isijulikane na mtu, lakini hakuweza kusitirika. Ila mara mwanamke ambaye binti yake yuna pepo mchafu alisikia habari zake, akaja akamwangukia miguuni pake. Na yule mwanamke ni Myunani, kabila lake ni Msirofoinike. Akamuomba amtoe pepo katika binti yake. Akamwambia, waache watoto washibe kwanza, maana si vizuri kukitua chakula cha watoto na kuwatupia mbwa. Naye akajibu akamwambia, naam Bwana, lakini hata mbwa walio chini ya meza hula makombo ya watoto. Akamwambia, kwa sababu ya neno hilo, enenda zako, pepo amemtoka binti yako. Akaenda zake nyumbani kwake, akamkuta yule kijana amelazwa kitandani na yule pepo amekwisha kumtoka. Kisa hiki, msikilizaji, chatuonyesha jinsi Kristo alipotoka kwenye mipaka ya nchi yake na kukutana na hitaji la mwanamke huyu Myunani, mwenyeji wa mji wa Tiro. Mwanamke huyu alikuja kwa imani kwa ajili ya mateso ya mtoto wake, msichana kijana. Jibu la kwanza kutoka kwa Bwana Yesu Kristo kwa mwanamke huyu laonekana kana kwamba hakujali lolote kumhusu mwanamke yule au bintiye. Kama vile tulivyojifunza kwenye kitabu cha Injili ya Mathayo, tulifahamu kwamba kwa mwanamke huyu kupokea kutoka kwa Bwana ilikuwa dhihirisho ya hilo litakalotendeka kwa hao watakaomwamini Kristo, hata kama si Wayahudi. Mwanamke huyu ni mfano wa hili. Aya ya 31 yatuambia hivi: akatoka tena katika mipaka ya Tiro, akapita katikati ya Sidoni, akaenda mpaka bahari ya Galilaya, kati ya mipaka ya Dekapoli. Hatua ya Bwana Yesu kuondoka baada ya kumhudumu yule mwanamke, ni kana kwamba hilo tu ndilo alifikia kule Tiro kutenda. Hili ni fundisho kuu kwetu ya kwamba Mungu wetu yu tayari kutuhudumia pale tulipo na katika hali yoyote ile. Kwa lugha nyingine, wewe kama yule binti na mamae ni wa thamani kwake. Sehemu hii ya Dekapoli ilikuwa katika mashariki mwa mto wa Yordani. Dekapoli ina maana ya miji kumi. Miji hiyo ni kama ifuatavyo: Sikopoli, Hipo, Pela, Dameski, Gerasa, Gadara, Refana, Dioni, Kanatha na Philadelphia. Kwenye sehemu hii, Kristo aliwahudumu watu hawa katika kila njia na kuwabariki kwa sababu walimuamini. Haya ndiyo tuyapata kwenye aya ya 32 hadi 37 ambayo yamalizia sura hii ya 7. Neno la Mungu lasema hivi: wakamletea kiziwi, naye ni mwenye utasi, wakamsihi amwekee mikono. Akamtenga na mkutano faragani, akatia vidole vyake masikioni mwake, akatema mate, akamgusa ulimi. Akatazama juu mbinguni, akaugua. Akamwambia, Efatha, maana yake funguka. Mara masikio yake yakafunguka, kifungo cha ulimi wake kikalegea, akasema vizuri. Akawaonya wasimwambie mtu, lakini kadiri ya alivyokuagiza ndivyo walivyozidi kutangaza habari. Wakashangaa mno kupita kiasi, wakinena, ametenda mambo yote vema. Viziwi awafanya wasikie na bubu waseme. Ndugu msikilizaji, mambo yote aliyotenda Yesu yalikuwa msaada kwa watu ili wapate kumwamini. Wakati huu, huduma ya Yesu ilikuwa imefana sana na watu walisema kuwa ametenda mambo yote vema. Yeye aliyefanya hayo yu hai, maana yeye ndiye yule jana, leo na hata milele. Kwani atenda vema hata sasa. Ametenda mema moyoni mwangu, naamini pia katika moyo wako. Ikiwa hajakutendea, si kwamba hataki kukutendea, lakini ni wewe tu ambaye wahitaji kuchukua hatua ya kumwamini, naye atakutendea, maana atakuokoa. Yeye ndiye Emanueli, amewatendea wengi kama vile alivyowatendea watu wa kale, na pia ndivyo aweza kukutendea. Je, kuna hilo ambalo wahitaji akutendee? Muamini naye atakutendea. Kwa hayo, hebu tuombe pamoja. Mfalme tena Mungu uishie milele, asante kwa ajili ya wema wako na fadhili zako ambazo zimekuwa nyingi sana kwetu. Mafundisho ambayo tuendelea kupokea na kumuona jinsi ambavyo Kristo alivyotenda na kufanya, nimeotisha kwetu kutenda hayo ambayo ya kupendeza. Nami naomba ya kuwa katika kila hali utatusaidia sie tulio watoto wako, tupate kufahamu kwamba hatuwezi kutenda lolote bila ya kuwezeshwa na Roho wako Mtakatifu, na pia kupokea neema yako. Namwombea ndugu yangu msikilizaji kwamba katika kila hali maishani mwake atapata kukua katika imani yake kwako, ili awe balozi mwema wa Kristo na watu wakusogee wewe, ambaye watenda vema na watenda yote kuwa mema. Na kushukuru kwa kuwa hayo ndiyo utakayoyatenda kwa sifa na utukufu wa jina lako, maana nimeyaomba katika jina la Yesu Kristo aliye Bwana na Mwokozi wetu. Amen. Kulingana na haya ambayo tumejifunza, ndugu msikilizaji, bila shaka nina uhakika kwamba umefahamu kuwa mambo ya watu hayawezi kukusaidia lolote lile, na pia sio dini yako ndiyo ya kufanya kuwa najisi, au sehemu unayotoka, au rangi yako ya ngozi. Lakini kile ambacho chawafanya watu kuwa najisi ni kile kilichoko katika mioyo yao. Neno la Mungu kwenye kitabu cha Yeremia chatuambia waziwazi kwamba moyo wa mtu ni mdanganyifu kuliko vitu vyote, na ugonjwa wake ni wa kufisha, na hakuna awezaye kuujua. Iwapo basi, ndugu yangu, hatuwezi kufahamu mioyo yetu, basi sisi kwa hakika tu hoi. Lakini tunatumaini katika huyo aliyetuumba, maana yeye ndiye afahamu mioyo ya wanadamu. Yeye ndiye msaada wako, na msaada huo ni wa karibu sana unapouhitaji, na mara unapouita uje. Msaada huo siye mwingine bali ni Bwana Yesu Kristo, ambaye unapomwamini utafanyika kuwa kiumbe kipya. Ya kale yatakuwa yamepita, na tazama yatakuwa mapya. Muamini nalo hilo ambalo nimekwambia ndilo litakalotendeka. Mungu awe pamoja nawe na rehema zake pia unapoendelea kutafakari hayo. Tukutane tena kwenye kipindi kijacho ili tuendelee kuona hayo ambayo Mungu ataka tujifunze. Na hadi wakati huo, ni mimi mchungaji wako Geoffrey Wanjala Munialo, na neno litaendelea.
Kufikia hapo msikilizaji wangu, najua kwamba baraka umezipokea. Na iwapo una swali au pendekezo, uitume kwa anwani ifuatayo: Transworld Radio, sanduku la posta ni 21514, Nairobi, kisha uandike code number ambayo ni 00505, Kenya. Nitarudia tena. Transworld Radio, sanduku la posta ni 21514, Nairobi, kisha uandike code number ambayo ni 00505, Kenya. Hebu tukutane tena kwenye kipindi kijacho kwa mibaraka zaidi. Ni mimi mtayarishi wa kipindi hiki, Pamela Omodo, nikikuaga kwa heri. Na neno litaendelea.